Eiropas komisija pērnā gada nogalē paziņoja par plāniem sadarboties ar vairākiem uzņēmumiem, lai sāktu priekšizpēti 7 miljonu eiro vērtībā par nepieciešamību izveidot vērienīgu kosmosa sakaru sistēmu tīklu. Šo uzņēmumu vidū ir satelītu izstrādātāji, palaišanas pakalpojumu sniedzēji, telekomunikāciju operatori un citi uzņēmumi. Zināmākais no tiem – Eiropas aviobūves uzņēmums Airbus. Trešdien noslēdzās 13. Eiropas kosmosa konference, kuras pirmajā dienā Eiropas Savienības iekšējā tirgus komisārs Thierry Bretons iezīmēja šāda projekta nepieciešamību.
Second, besides consolidating the existing, we need also to anticipate.
Līdztekus konsolidācijai mums ir jāparedz arī nākotnes izaicinājumu un iespējamās stratēģiskās atkarības nākamajos 20 līdz 30 gados. Spēja izveidot savienojamību būs būtiska arī 2050. Gadā. Tādēļ es uzskatu, ka Eiropa ir ātri jāattīsta kosmosa savienojamības iniciatīvu kā trešā infrastruktūra papildus Galileo un Kopernikus projektiem.
Šī iniciatīva patiesi būtu nākamais lielais Eiropas Savienības kosmosa projekts pēc Galileo satelīta navigācijas sistēmas un Eiropas komisijas satelīta programmas Kopernikus. Bretons ieskicēja mērķus šādas infrastruktūras izveidei.
With this infrastructure, we want to achieve four goals. First,
Ar šo infrastruktūru mēs vēlamies sasniegt četrus mērķus. Pirmkārt, izskaust tā dēvētās mirušās zonas, visiem nodrošinot ātru un darboties spējīgu platjoslas savienojumu. Otrakārt, kļūt autonomiem un izvairīties no atkarības no ārpus Eiropas Savienības esošajām iniciatīvām. Treškārt, ievest Eiropu kvantu laikmetā, nodrošinot kvantu šifrētu saziņu. Ceturkārt, uzturēt kontinentu savienotu neatkarīgi no tā, kas notiek. Te jāņem vērā milzīgu uzbrukumu internetam, kas vairs nav fikcija, it īpaši līdz ar kvantu skaitļošanas iespēju parādīšanos.
Eiropas komisija skaidrojusi, ka priekšizpētes laikā tiks apskatīts, kā kosmosā izvietotu sistēmu varētu uzlabot un izveidot tās savienojumu ar pašreizējām un nākotnes kritiskajām infrastruktūrām. Tāpat tiks aplūkota satelītu loma 5G sistēmās, vienlaikus ņemot vērā arī nākotnes evolūciju, proti 6G tehnoloģijas. Pirmā projekta prioritāte būs interneta un citu pakalpojumu pieejamības nodrošināšana lauku apvidos. Tiek lēsts, ka tas uzlabotu pakalpojumu pieejamību aptuveni 5 miljoniem mājsaimniecību. Savukārt līdz ar pilnīgu satelītu tīkla attīstību ir paredzams, ka tas darbinās piemēram pašbraucošas automašīnas. Tiesa no Eiropas Savienības puses pilnīgs projekta vēriens un darbības lauks joprojām līdz galam nav definēts, un tieši to šobrīd dara iepriekš pieminētais uzņēmumu konsorcijs. Eiropas Savienības amatpersonas par to, ko tās vēlas redzēt no jaunā telekomunikāciju projekta, līdz šim izteikušās vispārīgi. Eirokomisārs uzsvēra, ka vēlas, lai šī projekta izstrāde uz priekšu virzītos ātri.
My objective, therefore, is of course, it's not a surprise to you, to go fast.
Mans mērķis ir virzīties uz priekšu ātri, tāpēc būtu pareizi, ja komisija šogad iesniegtu priekšlikumu Eiropas parlamentam un padomē, lai mēs varētu virzīties jau konkrēti. Lai būtu gatavi, mēs pirms dažām nedēļām sākām pētījumu par drošu kosmosa savienojamības sistēmu. Pētījums sniegs ieskatu par tehnisko dimensiju, bet arī par vadības struktūru, finansējumu, misijām un precīzu darbības jomu. Es gaidu pirmās atsauksmes šī gada aprīlī.
Kā min eksperti, šis eiropiešu projekts savā ziņā līdzināsies Liebritānijas un Indijas kopējiem projektam OneWeb un Amerikas Savienoto Valstu privātā kosmisko lidojumu uzņēmuma SpaceX projektam Starlink, kura mērķis ir izvietot orbītā daudzus tūkstošus satelītu lēta bezvadu interneta nodrošināšanai jebkurā vietā uz Zemes. Un plāni par vairāku simtu satelītu palaišanu orbītā ir arī Ķīnai. Tādēļ saprotams, ka Eiropas Savienība nevēlas atpalikt un tā vēlas būt globāli konkurētspējīga. Uz to Eiropas kosmosa konferencē norādīja Eiropadomes priekšsēdētājs Charles Michels.
A robust European space sector is essential to a robust Europe.
Izturīgs Eiropas kosmosa sektors ir būtisks spēcīgai Eiropai. Kosmosa sektora attīstība ļaus mums realizēt strateģisko autonomiju, mūsu paudzes mērķi numur viens. Eiropa jau ir svarīgs kosmosa spēlētājs, un ja globāli vēlamies būt spēcīgāki un pašpārliecinātāki, mums jābūt spēcīgākiem arī kosmosā. Mums jānodrošina droša, autonoma, uzticama un finansiāli pieejama piekļuve kosmosam. Protams, mēs neesam vieni. Līdz ar sacensības palielināšanos kosmosā mums jāizmanto mūsu ietekme kā globālam spēlētājam, lai palīdzētu veidot izturīgu un globālu pārvaldību. Tas būs būtiski inovatīvām un ilgtspējīgām aktivitātēm kosmosā.
Konsorcijas vēl aplēsīs projekta realizācijai nepieciešamo līdzekļu apjomu, taču kā vēsta ziņu aģentūra Bloomberg, paredzams, ka kopējās šāda tīkla izveides izmaksas būs 6 miljardi eiro. Līdzekļi varētu tikt ņemti no publiskās un privātās partnerības. Lai gan komisijai esot iespējas iegūt daļu naudas, tā sagaida, ka industrija, dalībvalstis un Eiropas kosmosa aģentūra iesaistīsies ar saviem līdzekļiem. Jāatzīmē, ka Eiropas kosmosa programmai kopumā nākamajos 7 gados paredzēti vairāk nekā 14 miljardi eiro. Rihards Plūme, Latvijas radio.